7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfoane, Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Evenimentul central al săptămânii care a trecut va avea o trenă lungă, la fel ca și vorbele pe care nu le mai contenesc politicienii, analiștii, dar și oamenii de rând, care așteaptă promisul dezgheț în relațiile cu Rusia, după întrevederea de la Kremlin a lui Vladimir Voronin cu Vladimir Putin. Pentru că de acolo vin gazele, cum subliniază mereu conducerile de vârf, și într-acolo ar trebui să se îndrepte, după dezgheț, sticlele cu vin, roșiile și stolurile tomnatice de constructori, toate made in Moldova. Cât de întemeiate sunt aceste speranțe și câtă dreptate au acei care spun că vrabia mălai visează, mai ales dacă nu e nici pe gard și nici în mână. Acestea ar fi întrebările light motiv ale discuției de astăzi și imediat după știri am să vă spun cine participă la dezbatere.
La microfon, Ileana Ciurchescu. Guvernul israelian a acceptat cu numai o abținere rezoluția ONU care cere încetarea luptelor din sudul Libanului cu milițiile șiite Hezbollah. Guvernul libanez acceptase de sâmbătă rezoluția Națiunilor Unite. Luptele ar urma să înceteze mâine dimineață, luni. Cu toate acestea, confruntările s-au intensificat în ultimele ore. Potrivit armatei israeliene, în ultimele confruntări, 19 militari au fost uciși și alți 5 sunt dați dispăruți. Conflictul dintre Israel și gherilele Hezbollah din sudul Libanului a început pe 12 iulie, după ce militanții șiiți au răpit 2 militari israelieni. Milițiile Hezbollah au reluat și ele astăzi atacurile cu rachete asupra unor localități din nordul Israelului. O persoană a fost ucisă, mai multe au fost rănite. De la începutul ostilităților, milițiile șiite au lansat peste 3500 de rachete împotriva Israelului. Sunt convins că în scurt timp vom putea staționa în sudul Libanului o forță puternică, a declarat Javier Solana, coordonatorul politicii externe europene. Solana s-a aflat la Beirut și este așteptat în Israel. Se pare că participarea unor țări din Uniunea Europeană la forța internațională va fi mare. La fel se pare că Franța și Italia se vor oferi cu cele mai mari contingente. Ministrul de externe francez Philippe Douste-Blazy a precizat însă, într-un interviu acordat cotidianului Le Monde, că forța multinațională nu se va implica în dezarmarea cu forță a milițiilor șiite Hezbollah. La Washington, în fața Casei Albe, la Paris și Berlin, mii de persoane au demonstrat cerând încetarea ofensivei israeliene din sudul Libanului. Iranul l-a criticat dur pe președintele american George W. Bush pentru că a vorbit de fascism islamic în legătură cu planurile teroriste dejucate la sfârșitul săptămânii de poliția și serviciile secrete britanice. Ministrul de externe iranian a declarat că este o afirmație jignitoare la adresa întregii lumi islamice și a cerut președintelui Bush să-și ceară scuze. Pe aeroporturile din Marea Britanie continuă să domnească haosul la 4 zile după ce poliția și serviciile secrete au dejucat planul unor atacuri teroriste care aveau ca țintă avioane de pasageri cu destinația Statele Unite. Pe cel mai mare aeroport din Europa, Heathrow, o treime din zboruri au fost anulate din cauza măsurilor extreme de securitate. Sute de pasageri au fost obligați să înopteze în aeroport. În Irak, rebelii au ucis 2 soldați americani și 8 civili în ciocniri din diverse localități ale țării. Armata americană, pe de altă parte, informează că au ucis 26 de rebeli într-o ciocnire în apropiere de Bagdad. În Cuba, liderul comunist Fidel Castro împlinește 80 de ani. Castro este în spital după o intervenție chirurgicală. Temporar, prerogativele lui Castro au fost preluate de fratele acestuia, Raul. Televiziunea cubaneză a dat publicității o declarație a liderului cubanez în care acesta afirmă că se simte mai bine după operație, dar că va avea o convalescență destul de lungă. Tot astăzi se împlinesc 45 de ani de la ridicarea zidului de la Berlin, care despățea Germania de Est comunistă de Germania Federală. Zidul a căzut în noiembrie 1989, un an înainte de reunificarea Germaniei. De la Berlin, corespondentul Europei Libere, William Todoc.
Anul acesta, pe data de 13 august, se împlinesc 45 de ani de la ridicarea zidului care a despărțit orașul Berlin și care a simbolizat divizarea continentului. Una din cauzele oficiale invocate de către autoritățile religiste în 1961 pentru ridicarea zidului a fost stoparea infiltrării din vest a agenților imperialiști. Cauzele reale însă au fost altele, și anume încercarea de a stopa fluxul est-germanilor care profitau de regimul special al orașului Berlin și care preferau să se stabilească în partea occidentală. După crearea celor două state germane, în 1949, partea răsăriteană a trecut imediat la fortificarea frontierei de stat. Trecerile ilegale erau drastic pedepsite. La 13 august 1961, autoritățile religiste au blocat cu sârmă ghimpată, importată din România, trecerile dintre sectorul occidental și răsăritean al orașului Berlin. Ulterior, a fost ridicat zidul propriu-zis din beton, care avea o lungime de 155 de kilometri. Cei care vizitează astăzi orașul cu greu mai pot depista urmele zidului, care după 1989 fusese dărâmat. Au rămas doar câteva fragmente. Unele locuri au fost marcate, iar lângă Checkpoint Charlie, trecerea de frontieră a diplomaților, există un muzeu al zidului.
A relatat de la Berlin corespondentul Europei Libere, William Totoc. La Toronto, în Canada, se deschide a 16-a conferință internațională dedicată combaterii maladiei SIDA. Participă peste 20.000 de delegați din 132 de țări. Conferința se desfășoară sub titlul A venit timpul faptelor, un îndemn adresat guvernelor din lumea întreagă de a pune la dispoziție fondurile promise pentru combaterea epidemiei de SIDA, pentru tratamentul care este foarte scump și pentru cercetare. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că începând din data de 14 august, programul Ora Moldovei se difuzează pe o nouă frecvență de unde scurte, aceea de 11.985 kHz. Programele Europei Libere de la ora 18 se difuzează în continuare pe frecvența de 15.380 kHz.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află liderul Partidului Social Liberal din Republica Moldova, Oleg Serebrian, comentatorul politic Petru Bogatu și mai avem legătura telefonică cu analistul Traian Ungureanu, care se află la Londra. Oleg Serebrian, dumneavoastră considerați că există dovada unei capitulări între ghilimele, ori Vladimir Voronin vă contrazice? La sfârșitul bilanțului făcut după vizita la Moscova spune că nu se renunță la vectorul european al politicii externe. Vă mențineți punctul de vedere?
Sigur că președintele Voronin nu putea să spună altceva. Cred că spune un adevăr atunci când zice că niciodată președintele Putin nu i-a cerut să abandoneze direcția europeană.
La fel cum Occidentul nu i-a cerut niciodată să abandoneze
CSU. La fel cum Occidentul niciodată, într-adevăr, deschis, în mod oficial, expres, nu i-a cerut să abandoneze comunitatea statelor independente. Nu sunt lucruri care se spun. Sigur că orice stat suveran, până la urmă, are dreptul să decidă care este acea cale pe care vrea să o urmeze. Totodată, președintele Putin l-a primit pe Vladimir Voronin vădit, iritat. Nu s-au pus în discuție niciun fel de probleme serioase, după cum am fi dorit noi, în primul rând probleme de natură economică, dar și problema retragerii trupelor ruse. Putem deduce asta din faptul că Vladimir Voronin, de fapt, a evitat un contact cu presa.
Poate este vorba de stilul personal al dânsului.
Nu cred că este vorba de stilul personal. Faptul că dânsul tace, ascunde conținutul adevărat al celor două ore de discuții cu președintele Putin, ne face să credem că discuția a fost una neplăcută, că a trebuit să audă anumite lucruri neplăcute, reproșuri probabil din partea șefului statului rus, dar și anumite condiții, pentru că Voronin a plecat în ideea de a reanima dialogul cu Moscova. Cred că acum i s-a spus care ar fi prețul acestor îndulciri a relațiilor. Putem intui că este un preț destul de greu. Nu vom asista, desigur, la o reorientare a politicii externe a Republicii Moldova în decurs de o lună, în decurs de două luni, dar am putea resimți ecoul acestei vizite în decurs de 3-4 luni sau poate chiar mai mult. Republica Moldova va fi, din păcate, cred eu, constrânsă, mai exact președintele Voronin va fi constrâns și de presiunea internă în interiorul propriului partid, de a-și reorienta politica în direcția estică, dar și de circumstanțele economice în care se va pomeni Republica Moldova din toamnă, odată cu creșterea prețului la gaz, intrarea în iarnă, efectele pe care le va avea asupra economiei, embargoul de fapt impus de către Federația Rusă la importul produselor agricole, inclusiv importul vinului. Aceste lucruri nu le simțim atât de acut acum, dar le vom resimți desigur în toamnă. Și atunci am putea într-adevăr treptat asista la o nouă schimbare de mesaj a președintelui Voronin. Nu știu dacă este locul să spun, dar președintele Voronin este și într-o situație delicată din punct de vedere al politicii externe, al conjuncturii în care se află Republica Moldova. Victoria, de fapt, putem spune, a lui Ianukovici în Ucraina, va conduce indiscutabil la o reorientare a cursului de politică externă a Ucrainei și mai ales ar putea să conducă la o schimbare a atitudinii Kievului vis-a-vis de problema transnistreană.
Deci, chiar dacă Ianukovici vorbește ucrainește în aparițiile publice de curând, a început a vorbi ucrainește.
Nu contează în ce limbă vorbește, contează ce spune.
Spune că va păstra regimul vamal, va păstra estul cu vestul.
Nu prea cred că va face aceste lucruri, pentru că Kievul în mod tradițional a avut un discurs destul de duplicitar atunci când a venit vorba de Transnistria, cu excepția acestor câteva luni, martie-august, când Kievul a fost într-adevăr sub presiune occidentală destul de
Deci factorul ucrainean
și un alt factor este chiar factorul occidental. Occidentul a fost, cum să spun, bănuitor de dezinteresat de Republica Moldova. Cursul pro-european al Republicii Moldova, din păcate, nu s-a putut bucura de același sprijin de care s-a bucurat Ucraina, de care s-a bucurat Georgia. Haideți să ne amintim doar ridicarea prețului la gaz natural, ce efect a avut în cazul Georgiei și Ucrainei, ce mediatizare i s-a făcut acestei situații de criză în presa occidentală și ce s-a întâmplat cu Republica Moldova. Aceeași situație cu vinurile.
Domnule Traian Ungureanu, se simte oare Occidentul vinovat de plecarea lui Voronin la Kremlin? Ce trebuie să facă, dacă este adevărat ceea ce spune domnul Serebrean, ca să nu fi plecat?
Nu cred. Cred că Occidentul nu-și face niciun fel de probleme din punctul de vedere occidental, dar și asta înseamnă din punct de vedere al Uniunii Europene, despre asta vorbim. Translația, alunecarea lui Voronin spre Moscova nu e un eveniment, nu e o turburare, nu infirmă cu nimic cursul normal al lucrurilor. În definitiv, Uniunea Europeană nu a oferit garanții masive sau nu a condus la un efort de deplasare serios al Moldovei spre Uniunea Europeană. Dimpotrivă, relația europeană a Republicii Moldova, așa cum o concepe chiar președintele Voronin, e o relație cumva tacită și aprobată la modul moscovit. Așa cum Moscova concepe în acord cu Uniunea Europeană relațiile admisibile între țări din zona limitrofă a fostei Uniuni Sovietice cu Bruxelles. Prin urmare, nu e niciun conflict acolo, ambele părți sunt de acord, și Uniunea Europeană și Rusia. Moldova e plasată oarecum ca un soi de anexă discutabilă, poate, dar atât, a spațiului sovietic. Nu se pune problema integrării de facto, concrete, a țării, fie printr-un efort de transformare a economiei, fie printr-un efort de susținere.
Dar de ce, domnul Ungureanu, pe Moldova? Pentru că nu vrea Occidentul, pentru că nu vrea Rusia? Asta contează.
Pentru că niciuna din cele trei nu vrea, de fapt. Nici Uniunea Europeană, nici Rusia și nici Moldova.
Corect.
Există, din păcate, un acord, cum ziceam, tacit. Moldova poate dezvolta o relație formală și foarte puțin substanțială cu Uniunea Europeană. Realitatea, de fapt, este că ea rămâne în această stare de suspensie, undeva în sfera de influență a Rusiei, cu o economie dependentă aproape 100% de Rusia, în primul rând energetic, dar și comercial, cum spuneam foarte bine în invitația noastră adineauri, și, de facto, în o situație de suveranitate limitată cu o forță militară pe teritoriul național.
Deci singurul care a vrut a fost Traian Băsescu, care a întins mâna, aflăm cu întârziere. E adevărat, domnul Bogatu, că a fost o oportunitate sinceră de care ar fi trebuit să beneficieze Chișinăul?
Nu cred că trebuie să discutăm prea mult asupra propunerii făcute de Traian Băsescu. Ceea ce într-adevăr contează este reacția Chișinăului. Reacția negativă, chiar nervoasă, a președintelui Voronin, dovedește că pentru actualul șef al statului sunt lucruri mult mai importante decât integrarea europeană. O spune chiar el. Este foarte important să fim atenți la amănunte. Tradiția noastră creștină spune că dracostea în amănunte. Voronin de unăzi a declarat că în cazul în care Republica Moldova nu reușește să realipească Transnistria, ea nu are nevoie de Europa și Uniunea Europeană.
Care i-ați surprins acest detaliu?
Într-o declarație făcută după propunerea lui Traian Băsescu, a lăsat să înțeleagă. Spusele lui erau absolut limpezi. Pentru niște interese speciale ale actualului președinte, Chișinăul este gata să plătească un preț nejustificat de mare.
Absolut de acord. Mi se pare că inițiativa președintele Băsescu nu poate fi bunită niciun moment de nesinceritate. Dimpotrivă, ea cred că e prima intervenție realistă în domeniu. Adică, acolo unde în relațiile cu Uniunea Europeană domnește, a zice, formalismul și nu există o viziune, o strategie sigură, planul sau inițiativa președintelui Băsescu au calitatea realismului politic. Propunerea politică, proiectul lui Băsescu, vin de data asta în numele unui naționalism românesc limitat, ponderat, evitând greșelile grotești ale regimurilor românești trecute. În al doilea rând, ea vine însoțită, încadrată, de, aș zice, o garanție a proiectului american pentru toată zona. Ori proiectul american de echilibrare a zonei e singurul proiect realist care încearcă în mod serios și nu formal să echilibreze la modul democratic, să dea o șansă de expansiune a spațiului democratic în zona limitrofă Mării Negre și fostei Uniuni Sovietice. Prin urmare, propunerea nu aducea după sine vechea marotă, vechea spaima naționalismului românesc. 3. Avea sponsori, garantori, ca să zic așa, serioși în Statele Unite. Orice a făcut președintele Voronin e o derobare, e un refuz categoric cu consecințe importante. Bănuiala mea este că e un refuz egoist, e refuzul unui om care dorește să-și încheie mandatul fără probleme și să iasă cu un bilanț personal pozitiv. Lăsând la o parte pentru o rezolvare ipotetică și târzie adevăratele probleme ale Republicii Moldova.
Domnul Ungureanu, dacă președintele Voronin este într-adevăr partizanul integrării europene, trebuia să se solidarizeze cu Băsescu și să aștepte ca Uniunea Europeană să zică nu.
Ar fi fost foarte greu că președintele Voronin să fie răspuns pozitiv. Știm foarte bine că antiromânismul, fie și antiromânismul discret.
Mai este discret antiromânismul?
Nu. Uneori a fost, să spun așa, au fost perioade când actualul partid de guvernământ a fost mai discret și alte perioade când a fost chiar agresiv deschis. Ultimile luni am fi putut spune că președintele Voronin rămâne într-un fel pe poziții rezervate vis-a-vis de România, dar totuși nu are un discurs antiromânesc agresiv, cum l-a avut în 2001-2002, bună oară. Voronin a ajuns la Moscova când, sub aspect psihologic, rușii l-au vrea să ajungă. Adică l-au pus într-o situație de impas, i-au creat condiții cât se poate de defavorabile pentru, cum se spune la noi, a-l învăța minte, adică a-i arăta de fapt care este adevăratul stăpân și ce înseamnă să refuzi, cum și-a permis în noiembrie 2003, o mână întinsă din partea Kremlinului.
Ori de fapt el a mers cu o ofertă pe care avea de gând să o discute serios, chiar cu demnitate, avansând și ideea plecării trupelor rusești din Transnistria.
Nu cred că poate fi vorba de demnitate.
Dar să-i spui rușilor să plece din Transnistria, ai o minimă demnitate.
Deci, chiar dacă eu n-aș fi atât de categoric ca să declar că la mijloc este o capitulare, pentru că nu avem suficiente elemente pentru a spune asta, un lucru mi se pare indiscutabil, că de această vizită a avut nevoie nu Vladimir Putin, ci Vladimir Voronin, care își dădea foarte bine seama ca să se poată întâlni cu omologul său rus, trebuie să facă niște cederi. Deci nu știu dacă este capitulare, dar au fost niște cederi făcute.
S-ar putea să aflăm care cederi
incalificabile.
Deocamdată, ceea ce ei se reproșează lui Vladimir Voronin este lipsa de coordonare, eufemistic vorbind. Domnul Traian Ungureanu are motive să se supere Bruxelles sau Washingtonul că a aflat prea târziu?
Nu cred că Bruxelles are gând să se supere. Pentru birocrația de la Bruxelles, raporturile sunt clare, raporturile între Republica Moldova și Federația.
Adică nu-i surprinde lucrul ăsta?
Nu e niciun motiv de surpriză. Cum spuneam, lucrurile merg, ca să zic așa, conform planului din punctul de vedere al Bruxellesului, care n-a avut nicio clipă ideea de a răsturna raporturile. Sigur că la Washington se pun problemele un pic altfel. Evenimentul a fost notat fără îndoială și evaluat la adevărata lui importanță. Iarăși a zice că la București ar trebui să înregistrăm o iritare sau mai degrabă o dezamăgire.
În zona ziarelor și editorialiștilor avem această iritare.
E adevărat, dar dacă e să vorbim la nivel de strategie politică, cred că acolo se înregistrează deja ultimul gest al lui Voronin și se marchează un mare pas înapoi, nu? Ne întoarcem, de fapt, într-o fază pe care credeam că o depășim sau că am putea o depăși cu un nou proiect. E, lucrurile nu stau așa și o luăm într-un fel de la zero.
Într-adevăr, domnul Ungureanu are dreptate și în Statele Unite lucrurile sunt privite inițial altfel. Dacă urmărim atent reacțiile chiar neoficiale, chiar declarațiile acelui așa Vladimir Socor, care știm că reprezintă niște interese peste ocean, el l-a sfătuit...
Nu reprezintă, este informat.
Da, sau este informat, bine informat, cred că ai dreptate, așa va fi mai exact spus. Oricum, Socor l-a sfătuit pe Voronin să dea dovadă de transparență și conduită democratică și demonstrează o anumită stare de spirit dincolo de ocean, pentru că îngrijorează nu faptul întâlnirii lui Voronin cu Putin, pentru că chiar Occidentul l-a îndemnat să normalizeze într-un fel relațiile cu Rusia, pentru că nimeni nu dorește un război rece chiar cu Rusia. Da. Ceea ce trezește într-adevăr îngrijorare foarte mare este faptul că Voronin încearcă să se apropie de Rusia în condiții de lipsă de transparență, secretomanie și...
Dar așa știe să facă politică președintele Voronin și poate așa știe el că este mai eficient.
Asta este problema.
Exact asta domnul Serebrean încerca să înțeleagă, să justifice, să spună, el are de plătit gaze, el are de rezolvat problema transnistreană, altfel nu se poate.
Asta este problema președintelui Voronin, dar el devine imprevizibil și pentru cei care îl susțin în Occident. Eu aș vrea să fac, apropo, o precizare în ceea ce privește atitudinea Occidentului față de Republica Moldova. Situația din Republica Moldova și poziția Republicii Moldova le părea celor din Occident, mai cu seamă celor de pe continentul european, bătută în cuie datorită Ucrainei și României. S-a dat mai puțină atenție Republicii Moldova pentru că, indiferent de regimul politic,
era ca
de
și
aici,
cum atașată.
Da, era ca și cum atașată. Iată că lucrurile nu par așa, mai cu seamă după ultimele schimbări politice de la Kiev, despre care a vorbit aici.
Eu revin totuși la agenda președintelui Voronin. Se poate rezolva altfel, de exemplu cu transparența recomandată de colegul nostru Vladimir Socor, problema gazelor, problema transnistreană, aceeași problema patrimoniului, a vinului, a exportului de legume și fructe. Dacă ar fi negociat în văzul societății, s-ar fi schimbat datele problemei.
Sunt lucruri cunoscute, deci cred că populația Republicii Moldova, cât de prost informată n-ar fi ea, își dă seama că este o problemă care trebuie să fie discutată între autoritățile Republicii Moldova și autoritățile ruse. Dacă președintele Voronin a mers la Moscova să discute despre prețul la gaz, despre deschiderea pieței ruse...
Nu, a mers să discute despre prețului la gaz.
Da. Aici este problema. Deci dacă ar fi discutat aceste lucruri, nu avea niciun temei să nu facă o conferință de presă sau, așa cum se face întotdeauna, chiar și președintele Voronin, despre care vorbeați dumneavoastră, că acesta este stilul, nu chiar întotdeauna are acest stil. Când mai vine de la Bruxelles sau din altă parte, are și obiceiul de a da uneori și interviuri în aeroport sau a face declarații de presă. Temerea noastră este că acolo s-a discutat despre prețului la gaz, la deschiderea pieții ruse și așa mai departe. Adică se recurge la vechi metode de diplomație secretă.
Dar să avem răbdare.
Și s-a ales, cred că nu întâmplător, o perioadă politică moartă. Când Parlamentul este în vacanță, când o bună parte a presei este de asemenea în vacanță.
Trebuie să recunosc, noi am fost nerăbdători și imediat după această declarație despre dezghețul care se profilează, am încercat să vedem dacă se întâmplă ceva. Nu am văzut semnele acestui dezgheț. Domnul Traian Ungureanu, ce ar trebui să confirme acest dezgheț și s-ar putea, zic, la Moscova să se bea vin moldovenesc.
Nu cred în toată suita asta de declarații. Mie mi se pare că discutăm pe lângă subiect. Realitatea momentului nu e vizibilă. Și
dar tocmai pentru ca să fie, unde credeți că ar trebui să fie hârtia de turnesol care să arate că într-adevăr lucrurile s-au schimbat?
A, bun, asta o să vedem la iarnă, evident.
Exact.
O să vedem sigur și pe piață în momentul în care vinul se mișcă sau nu se mișcă. Altundeva nu avem unde să vedem lucrurile astea. În definitiv, noi discutăm foarte mult despre lucruri fantomatice. Ideea după care Voronin a făcut un joc pro-european, mie mi se pare o iluzie, mai degrabă o temă de discurs. Ideea după care Voronin s-a angajat în dialogul cu Traian Băsescu, iarăși, mi se pare o iluzie. Voronin s-a arătat un om politic de-a dreptul retrograd, un om politic al trecutului, fără curajul unui om de stat. El a fost plasat în sfârșit și asta a fost o șansă la un moment dat, într-o nouă intersecție, unde avea mai multe opțiuni. N-a avut curajul să opteze, s-a întors la Moscova. În al treilea rând, ideea după care Voronin poate apăra într-un fel sau altul statalitatea, independența Republicii Moldova, făcând un deal, făcând o înțelegere salvatoare cu Rusia, e o altă ficțiune, pentru că el nu are ce apăra, după părerea mea. El e, așa cum a fost fixat și prin relația lui cu Uniunea Europeană și prin relația cu Rusia, el e o anexă în continuare al unui stat care nu își poate justifica suverenitatea de facto decât la modul declarativ.
Fără doar și poate, politica este uneori cinică. Totuși, politica nu este o operațiune a Scotland Yardului contra teroriștilor. Și nu este vorba că mie sau cuiva îi repugnă un astfel mod de a face politica. Problema e că o astfel de politică nu este credibilă. Chiar dacă zic că există și în Occident diplomație secretă, politicienii din țările cu democrație avansate au cel puțin grijă ca politica lor să nu dea de bănuit.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că începând din data de 14 august, programul Ora Moldovei se difuzează pe o nouă frecvență de unde scurte, aceea de 11.985 kHz. Programele Europei Libere de la ora 18 se difuzează în continuare pe frecvența de 15.380 kHz.
Doamnelor și domnilor, țin să vă amintesc, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află liderul Partidului Social Liberal din Republica Moldova, Oleg Serebrian, comentatorul politic Petru Bogatu, iar de la Londra ne vorbește analistul Traian Ungureanu.
Să vă mai întreb ceva. Dacă nu cumva consilierii prezidențiali din interior și din exterior, partidele care l-au înghesuit ar trebui să-și facă harachire pentru iluzia exagerată care i-au indus-o, dacă vreți, privind orientarea europeană.
Nimeni nu i-a indus președintelui Voronin această idee. Președintele Voronin și-a asumat-o vara anului 2004, a fost momentul de cotitură. Acest lucru s-a început deja din decembrie 2003, după respingerea proiectului COSAC, dar încă anumite tendințe, accente, speranțe legate de Moscova au mai fost perpetuate timp de undeva 6 luni. În vara anului 2004, sub impresia evenimentelor care cuprinsese inițial Georgia, apoi Ucraina, frica de o posibilă consolidare a opoziției de la Chișinău în apropierea alegerilor parlamentare din 2005, l-au impus pe președintele Voronin să iasă el înaintea tuturor reformatorilor, să preia mesajul pro-european.
Cum au spus gazetare, să confiște revoluția.
Să confiște revoluția. Așa de fapt s-a și întâmplat. Și în acest fel, președintele Voronin a fost împins, dacă vreți, nu i s-a inoculat această idee, el a fost împins în această direcție de doi factori. Factorul intern, de altă parte de factorul extern care venea din două direcții. Occidentul, care parcă se arăta deschis Republicii Moldova în acel moment de dificultate, începând cu noiembrie 2003, și în al doilea rând, Rusia, care era supărată. Președintele Putin, care era foarte supărat pe președintele Voronin în acel moment. Deci președintele Voronin nu avea o altă opțiune. A mers foarte hotărât. Declarațiile lui pe parcursul anului 2005 mai ales au fost foarte hotărâte, dădeau posibilități de a spera în mai bine. Însă s-a dovedit deja în prima jumătate a anului 2006, chiar spre finele anului 2005, că aceste declarații sunt neacoperite. A fost o inflație de declarații pro-europene, fără a face careva pași concreți în această
încă
direcție.
Încă o observație care continuă analiza excelentă pe care am auzit-o până acum. Președintele Voronin a făcut o mișcare de oportunism clasic și mai mult, aș spune. El știa foarte bine că atât timp cât insistă asupra integrării europene, asupra relației cu Europa, el de fapt nu se adresează adevăratei teme. Pentru că nu Uniunea Europeană și nu ideile de politică externă europene erau autoarele marilor schimbări din spațiul post-sovietic, din Georgia, din Ucraina. Nu. Știm cine a provocat această primăvară politică acolo. E vorba, în special, a zice, de un efort de democratizare sponsorizat de Washington. Prin urmare, vorbind la nesfârșit de Uniunea Europeană, președintele Voronin știa foarte bine că nu se angajează în niciun fel și că vorbește despre lucruri bune către adresantul greșit. Cine visează la o integrare a Republicii Moldova în structurile europene, în viitorul imediat, n-are la ce spera.
Eu zic să repetăm figura de la ipodromul de la Moscova, să facem pariuri, să vedem totuși dacă este adevărat că se întoarce cu fața spre răsărit sau invers, președintele Voronin. Eu vă invit să revenim în aceeași componență la număratul bobocilor la toamnă și să vedem dacă aceste concluzii rămân în vigoare. Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, la care au participat liderul Partidului Social Liberal, Oleg Serebrian, comentatorul politic Petru Bogatu și analistul Traian Ungureanu. Eu zic să nu ratați nici dumneavoastră număratul bobocilor la care au promis să participe interlocutorii mei.